Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտարում ենք Հոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 15-ն է, Ջրարատում բախումների ընթացքում վնասվածք է ստացել առնվազն 4 քաղաքացի, հարուցվել է գործ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ հանրապետության փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը երեկվա միջադեպի մասնակից չի եղել։ Transparency International-ի համոզմամբ Հայաստանում նախընտրական շրջանում կիրառվում է վարչական ռեսուրս, ընդդիմությունն էլ նվերներ է բաժանում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր Մոսկվայում ընդունում է Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վաղուց ժամանակն է առաջընթացի հասնել և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիներ գտնել 3-3-ին Փարիզում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը, ապա գործակալության փոխանցմամբ Օլանդը նաև նշել է. Ստատուս քվոյից վատ բան չկա, 2016 թվականի ապրիլին կատարված է և մի քանի շաբաթ առաջ տեղի ունեցած բախումներն ապացուցում են, որ այդ հակամարտությունը երբեք չի դադարել։ Վերջին 25 տարիներին Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները հիրավի դաշնակցային բնույթ են ձեռք բերել, այսօր Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Նիդերլանդներում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, հիմնական պայքարը ծավալվել է գործող վարչապետ Մարկ Ռյուտեի կենտրոնամետ ազատության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության և Գերտ Վիլդերսի ղեկավարած ազգայնականների միջև, որոնց գլխավոր կարգախոսն Եվրամիությունում Նիդերլանդների անդամակցության դադարեցումը վերջին օրերին անցկացված սոցհարցումների համաձայն վարչապետ Ռյուտեի կուսակցությունը մոտ 3%-ի առավելություն ունի ազգայնականների հանդեպ։ Թուրքիայի կողմից սահմանվող պատժամիջոցների թիրախը բացառապես Նիդերլանդների կառավարությունն է, այս մասին Reuters-ին թված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Չելիքը։ Հոլանդացի այն գործարարները, որոնք ներդրումներ են կատարել Թուրքիայի տարածքում, որևէ կերպ այս ճգնաժամից չեն դուժի, նշել է թուրք նախարարը։ Ուկրաինան դադարեցրել է ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցությունը Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների հետ, Դոնբասի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության դադարեցումը պատասխանն է ինքնահռչակ հանրապետությունների կողմից մարտի 1-ին ընդունված այն որոշմանը, որով ուկրաինական իրավասության ներքո աշխատող բոլոր ձեռնարկություններն անցնում են տեղական իշխանությունների վերահսկողության ներքո։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Օրեր շարունակ նախընտրական զարգացումների առանցքային թեման Ջրարատն է, որտեղ հակամարտության մեջ են ներքաշվել ոստիկանության հայտնի գեներալի շրջապատը և մի խումբ այլ ընտրողներ։ ՀՀԿ-ն հավաստիացնում է, որ Բախումը չարժե քաղաքականացնել, որ իրավապահները իրենց գործը կանեն, որ փոխոստիկանապետը առնչություն չունի երեկվա միջադեպի հետ միջդեռ, այդ փամփուշտարատ բնակավայրում արդեն հրազեն են կիրառում կան տուժածներ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Երեկ Ջրարատում հրազենային վնասվածք ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը Մանվել Մելքոնյանը պնդում է, որ որդու, եղբոր և 17-ամյա եղբորորդու դաժան ծեծը դանակահարությունն ու հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրված է եղել, որպես 2 օր առաջ գյուղում Լեռնիկ Երանոսյանի մասնակցությամբ միջադեպի շարունակություն։
Ցրեկ մեթունն ստաց հանգիստ աղբորս երեխան, դպրոցական երեխա, զանգեց, լացակումած ասեց տուն գալուց ցերոժի կամեն գյուղապետի աղբերը։ Ես ներսնի տվես ու աղբերս դուրս են, երկուսով այդ մենը երեխին բերելու։ Ընտենանին չալի, ինչն է պատճառը։ Մոտի գանում են ընդե այդ հայողը ավտով գասականումա, ուել այդ բանը շարունակումա, դից վեճացքում այդ ժամանակ գյուղապետանից 30 հոգի զինված ավտոմատներով, դանակներով, սաղի ձեռը դանակներ, տրուբեք, հարձակում են այդ իրեքիրը ու 4 հատ դանակի հավաց աղբորս, 2 հատ մեջքից, 2 հատ ոտին, հրազենային վնասված տղայիս ոտքին դանակի, մի մատ երեխին էլ տրուբով տվել են, ձեռի երկու ոսկորը փշրել, գիպս դրեցին երեք, բայց այսօր պարզվում է, որ ներքին փշրված կելքն այսօր օպերացիան անում։
Արյունալի այս բախումից 2 օր առաջ էլ ջրառատում կրակոց էր հնչել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայր, ոստիկանության գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանն իր ատրճանակով օթեր կրակել, ապա հաղորդում տվել, թե իրեն ծեծի են ենթարկել ու մարմնի տարբեր հատվածների սալջարդերով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տուժած Հակոբ Մելքոնյանի հայրն ասում է, թե Երանոսյանն այդ օրը որդու վրա զենք է պահել եւ հաշիվ պահանջել, ինչու է մասնակցել Սեյրան Օհանյանի հանրահավաքի։
Ինքը անձամբ եղել է Լեռնիկ Երանոսյանը, ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմերուկին, չեն գնա, ասեն անի մի հատ ընդեղ գրակել, երեխեք մեկել են հայտակայել, են չեն հասել, հետո մեծ եկել են, զենքը պահել է տղայս վրա։ Պահել է, ասա բդի չոքես։ Այս երեխին ասա չեմ չոքի, այդ մոմենտին մյուս աղբերը դուրս է եկել, երկուսով ձեռքերը բռնել են, 4 հոգել մարդ են եղել կողմից։ Այս զենքը ձեռնել են, չեն հասել, չեն ռիսկարի մոդիկետն բաժանել։ 30 վարկեն չափ խաշքշել են, խփել են, իրար մինչև զենքը կարեցել են առնել։ Զենքը որ առել են, ինքը արդեն փախել է։
Հրազենային վնասվածք ստացած Հակոբ Մելքոնյանը անցած տարի Ջրառատի գյուղապետի աթոռի համար ընտրապայքարի մեջ էր գործող գյուղապետ Երանոսյանների քրոջ որդի 35-ամյա ՀՀԿ-ական Սամվել Գալստյանի հետ։
Ու բավականը շատ մեծ ձայն ունեցավ, 400 ձայն մաքուր ձայնով հավաքեց, իրանք ինչքան կերձարարություն արեցին, չարեցին, մի կերպ անցան, դրանից հետո իրանք արդեն մեզ համարում են թշնամի, որ իրաց դեմ ենք դսել։ Ու իրանք վատը զգացին, որ Սեյրան Օհանյանն եկել է ցույցի ու մենք ելույթ ունենալու ու մենք մասնակցել ենք։ Հայրենիքն էր տվել, երեխեքն էլ կանցրել են, ինչի՞ ես հայրենիք տալի, վերջը գյուղապետն է հայրենիք տվող մարդ։ Դրանց վեճալ է, մի քիչ իրար քաշքշել են, հետո զանգել է Լեռնիկին, ասել է Լեռնիկին եկել է երեխեք հետևից։ Ոչ մի կուսակցական էլ չենք, մենք ինչ կուսակցական, հանրապետական կուսակցությունը խոմ է թշնամի՞ չէ, կամ այս պետությունը խոմ է թշնամի՞ չէ, 9 կուսակցություն կան։ Ես ուզում եմ 9-ի կարծիքն էլ իմանալ, դա ի՞նչ պատմական կա։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Օրոյի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի աջակիցների թվում Ղարաբաղյան բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն է։ Նրա համոզմամբ Ջրառատի իրադարձությունները վկայում են դրանց նախաձեռնող ուժերի մեկ հիմնական նպատակի մասին՝ ստեղծել վախի մթնոլորտ, կասեցնել տարածքից դուրս որևէ այլ քաղաքական կառույցի կողմից մրցակցության տարբերակ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն անձամբ ներգրաված է Ջրառատի Արյունալի միջադեպում։ Այս մասին Ազատության է զրույցում համոզմունք հայտնեց օրոդաշինքին աջակցող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, շեշտելով, ոստիկանության զորքերի հրամանատարն իր ազգականներով գործել է իշխանությունների կողմից հրահանգավորված, փորձելով այդ կերպ վախի մեջ պահել ժողովրդին և թույլ չտալ մասնակցել Սեյրան Օհանյանի դաշինքի նախընտրական հավաքին։ Նկատենք, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանի ընտանիքը, այդ թվում նրա եղբայրը, ոստիկանության գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանը գրանցված են Ջրառատում, իսկ հանրապետական գյուղապետ Սամվել Գալստյանն էլ նրանց քրոջ որդին է։ Դուք վստահ եք, որ անձամբ փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը ներգրաված է այս արյունալի միջադեպում։
Միանշանակ, ոչ թե մենակ այդ նույն անձը, եւ չեմ գտնել, որ իրան կարգադրություն չի եղել, որտեղ անհնարին է, ինչ նշանակում փոխոստիկանապետը իր այդ ռանգով ջայլերը խոցուրած են կանեն կրակել, այդ դուխը այդ որտել է չադրանց։ Այսեն կարելի է մեկը իր ավտոմատը հանի ու գրակել, այսենց երկիր եմ, թե բանդայա։ Հպարս ծուցատարես, որ դա խմբավորումա, բատգիտական խմբավորումա նստացեց գյուղերում, մարկանց վաղեցնում են։
Իսկ այդ դրոսմեկ այդ դուխը որտեղից իրենց այդ
քաղաքությունն է տալիս, իշխանությունը չի կարող պատահի հանրապետության մեջ որևէ մի անձ օրենքի շրջանակից դուրս գա ու իշխանությունը չկարողանա դրանց ծծկե։
Պարոն Բաբայան, դուք կարծում եք, որ իշխանությունը հրահանգել է տեղում տվյալ դեպքում Լևոն Երանոսյանին, նրա եղբորը, այո, հանրապետականներին տեղում, որպեսզի պայքարեն Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքի դեմ։
Այո, ընդեղ եթե այսպեսին պատկերացում ունեք, ընդեղ տարբեր մեծ խմբավորումներ կան 3-4 հոգի։ Ասենք եթե այդ մարդու գյուղում կարողացում են կազմակերպել հանրահավաք, պետք է խանգարել, թույլ չտալ, թե չէ շեֆը կասի, որ դու լավ չես աշխատում։
Պարոն Բաբայան, իսկ որը պետք է լինի արձագանքը եւ արդյոք այս միջադեպից հետո, որտեղ նաեւ որ դուք պնդում եք, որ անձամբ Լևոն Երանոսյանը փոխոստիկանապետը ներգրաված է եղել, արդյոք նրա նկատմամբ պետք է ծառայողական քննություն սկսվի։
Նա իսկույն պետք է գործից ազատելու է քրեական գործը բացահայտել միջև վերջ, եթե օրենք է գործում, եթե օրենք չի գործում, ասենք ամեն խմբավորում ոնց ուզում են ենցել առաջնորդում այս փուլում, ուրեմն դա էլ հասկանանք, որ ամեն մարդ ասենք զինվեք ժողովուրդ չա, որ ձեզ կրակումա դուք էլ իրաց կրակեք, ուրիշ ինչ ես պատկերացում, ասենք եթե փոխոս կանապետը իրա ուսադիրներով մեջ ներկանացեք կռվի մասնակցումա, բացահայտարմա, որ ինքանապետությունում չի կամ տեղում չի, բայց կադրերով տեսնես, որ տեղումա, ինչ ասա նշանակում, պետքա պատասխանատվության նամ չէ, պետքա իսկույն այդ մարդուն ազատել պաշտոնից, քրեական գործը արուցել ու նորմալ քրեական գործ անել, որ ինչ տեղը պատճառը և որտեղից այդ զենքը իրաց մոտ, յուղը միջա արմատոմատը։
Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը մարտի 12-ին ջրառատ էր գնացել հետագա անցանկալի միջադեպերը կանխելու նպատակով, իսկ 3 գյուղում եղել է արդեն երեկոյան ժամին, այսինքն միջադեպից հետո։
3 համացանցում նաև որոշակի ուժերի կողմից, նաև որոշ լրատվամիջոցների կողմից տեսանյութ հրապարակվեց և վերնագրվեց, որ դա վերաբերում է 3-վա, այսինքն մարտի 14-ի միջադեպին։ Միանգամից ասեմ, որ այդ տեսանյութը արվել է ամսի 12-ին, պարոն Երանոսյանը ամսի 12-ին ջրավատում կատարված դեպքերից հետո ժամանել է գյուղ, որպիսի հետագա անցանկալի միջադեպերը կանխի։ Դեպքի ժամանակ պարոն Երանոսյանն այնտեղ չի եղել, այդ տեսագրությունը 3 նկարված չի։
Իսկ որպես ինչ է այցելել, ի վերջո նա ոստիկանության զորքերի հրամանատարը ինչ գործ
ունի։ Պարոն Երանոսյանը ոստիկանության ղեկավար պաշտոնյա է, բարձր ղեկավար, եւ շատ նորմալ եւ տրամաբանական է, որ պարոն Երանոսյանը այնտեղ եղել է նաեւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ 3 եւ ամսի 12-ին, այդտեղ զարմանալու որևէ բան չկա։
Իսկ 3 չի եղել, դուք երկում եք, որ 3 Երանոսյանը ներկա է եղել այդ միջադեպին։
3 պարոն Երանոսյանը գյուղ այցելել է 3 Կոյան, պարոն Երանոսյանի 3 եղել է համազգեստով։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայոց ընտրությունների ազգային յուրահատկություններից են ոչ միայն հրազենի կիրառումը, այլև փոքրինչ ավելի մեղմ, այսպես ասած, առնվազն ֆիզիկական վնաս չպատճառող ճնշումը։ Transparency International կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը անցկացրել է հետազոտություն, որի համաձայն կան վարչական ռեսուրսի կիրառման փաստեր, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, պետական միջոցների բաժանում, քարոշչություն աշխատանքի ժամերին, ճնշումներ կրթական օջախների աշխատակիցների վրա, դե իսկ նյութապես ապահով ոչ իշխանական ուժերը օգնություն են բաժանում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից մինչև այսօր վարչական ռեսուրսի չարաշահման արդեն բազմաթիվ դեպքեր է արձանագրել։ Ուսումնասիրության հեղինակների խոսքով հիմնականում իշխող հանրապետական կուսակցությունն է չարաշահումներ թույլ տվել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի ներկայացմամբ եղել են ուղակի և անուղակի չարաշահումներ, ինչպես պետական միջոցները, որպես ընտրակաշարք տրամադրելը, այնպես էլ ուսուցիչների և տնօրենների վրա ճնշումներ գործադրելը։
Տարածքային և տեղամասային ընտրակ հանձնաժողովների անդամների մասնակցություն քարոզարշավին 10 այդպիսի դեպք է գրանցվել ընդհանուր, որը երբ որ պետական, մարզային եւ համայնքային պաշտոնյաներ իրենց աշխատանքի ժամերին մասնակցել են կամ շտաբերի աշխատանքներին կամ ասենք եղել են միջոցառումներին են մասնակցել, ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողների մասնակցություն 6 այդպիսի դեպք նույնպես ֆիքսվել է եւ լրատվամիջոց եւ մոնիտորների կողմից եղել են 13 դեպք, երբ որ խոչընդոտներ են եղել շտաբների տրամադրման կամ միջոցառումներ կազմակերպելիս ոչ իշխանական։ Սա նույնպես վարչական ռեսուրսի չարաշահումի այն իմաստով, որ ոչ միայն իրենց, այսինքն իշխող կուսակցությանը օգնելու նպատակով, այլև խոչընդոտել այլ կուսակցությունների քարոզարշավին։ Իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբերի տեղակայում պետական կամ համայնքային մարմիններում մեր մոնիտորները գրանցել են երկու այդպիսի դեպք, այլ նպաստներ ուրեմն հոդվածով դուրս են գրվել գումարներ և բաժանվել է բնակչության անապահով խավերին։
Ըստ ուսումնասիրության վարչական ռեսուրսը չարաշահել է նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այստեղ առավել հայտնի դեպքը, եթե հիշում եք, Սյունիքում վարչապետի ուրեմն մասնակցությունը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանումով հանդես եկավ, բայց նույնիսկ եմ ասում միջազգային ուրեմն այդ մեթոդաբանությամբ չափանիշներով դա վարչական ռեսուրսի խախտում կարող է դիտարկվել։
Transparency International-ը արձանագրել է նաև այլ խախտումներ, որոնք թույլ են տվել նաև ոչ իշխանական ուժերը։ Ըստ Հոկտանյանի, հանրապետականից բացի ընտրակաշարք բաժանում են նաև Բարգավաճ Հայաստան հայկական վերածնունդ կուսակցությունները։ Խոսակցություններ կան նաև Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի մասով։
Հիմնականը ոչ իշխանականներից խոսում է իշխանականներ ես ներառում եմ դաշնակցությանը, դաշնակցության մասին էլ գրվել է, իսկ ոչ իշխանական այո Բարգավաճ է հիմնականում։
Ծառուկյան դաշինքի անդամ Դավիթ Ոսկանյանը կենտրոնի ղեկավարից պահանջեց փաստեր, վերջինս խոստացավ դրանք ավելի ուշ հրապարակել։
Որքանով է դա հիմնավորված եւ մարդկանց ենթադրությունները կամ պատկերացումները ներկայացնել որպես փաստ, եթե կա այդպիսին ներկայացրեք։
Եթե պետք են կոնկրետ փաստեր, ուրեմն այստեղ մենք ունենք դա, ուղղակի պետք է, եթե մանանեք, ես պետք է ուղղակի նայեմ և ավելի կոնկրետ ասեմ, որոնք են դեպքերը։ Նույնիսկ եմ ասում, կան և ոչ հստակ ուրեմն ինֆորմացիա, ես մի քանի անգամ կրկնեցի անորոշ տվյալներ, բայց կա և կոնկրետ տվյալներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազդեցիկ հանրապետականների շրջանում պատվավոր դոկտորների թվի աճ է։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորվել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Այսօր պարոն Սարգսյանին ընդունել է նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցը Վլադիմիր Պուտինը։ Այս այցը շատ կարևոր է, քանի որ կողմերը քննարկում են ոչ միայն հայ-ռուսական քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական համագործակցության խնդիրներ, այլև իհարկե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Կրեմլում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ընդունելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից, ասել է՝ «Տեղյակ ենք, որ ապրիլի 2-ին ձեզ մոտ անցնելու են ազգային ժողովի ընտրությունները, սա նաև կապված է սահմանադրական փոփոխությունների հետ, գործընթացը կարծես թե այնքան էլ դյուրին չէ, ես համոզված եմ, որ ձեր ղեկավարությամբ հաջողությամբ կանցնեք զարգացման այս փուլը, հաջողություն եմ ձեզ մաղթում»։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վլադիմիր Պուտին հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ այս տարիները սերտ համագործակցության տարիներ են և որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը հասել են իրական դաշնակցային հարաբերությունների։ Երեկ Հայաստանի նախագահը պետք է հանդիպեր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ նաև, սակայն երեկ շաբթի օրը Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը չի մասնակցել որևէ միջոցառման հիվանդության պատճառով, ինչպես ասել է Պուտինը, Մեդվեդևը հիվանդացել է գրիպով։ Վերադառնամ Սակայն Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցին երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթեր ունեցել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում և ներկայացրել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական թեզերը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Սարգսյանը հայտարարել է.
Соразмерно ответить на любую попытку развязывания новой войны.
Հայաստանը որպես լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր ստիպված է ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման և նոր լարվածություն թույլ չտալու նպատակով։ Դրա այդ մեկտեղ մենք պատրաստ ենք համաչափ պատասխան տալ նոր պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձի։ Իր ելույթում Մոսկվայում երեկ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը և հավելել, որ պատերազմը խնդրի լուծման միջոց չէ և բանակցություններին այլ ընտրանք չկա։ Հավելեմ, որ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը անցնում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում և այսօր Սերժ Սարգսյանը վերադառնում է Հայաստան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Օրերս էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիայում, որտեղ հանդիպել է գործարարների և եվրոպական համայնքների ներկայացուցիչների հետ, Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան թեման։ Իսկ երեկ Ելիսեյան պալատի հյուրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր։ Թե Ֆրանսիայի և թե Ադրբեջանի ղեկավարները ընդգծում են, որ ստատուս քվոյի պահպանումը անընդունելի է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզում Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի միջև սոցիալ-տնտեսական բնույթի համագործակցության մի շարք փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունից հետո երկու երկրների նախագահները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված տեքստի, Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, թե Իլհամ Ալիև հետ խոսել են նաև Ղարաբաղի հարցի մասին։ Մենք նշել ենք, որ արկա ստատուս քվոն անընդունելի է, ռիսկեր կան, դրանում մենք համոզվեցինք անցյալ տարվա ապրիլին, երբ միջադեպ տեղի ունեցավ։ Մենք ցանկանում ենք վերականգնել բանակցությունները։ Մենք համարում ենք, որ ընդհանուր ուրվագծերը հայտնի են և կարելի է գտնել այդ ձգձգված հակամարտության կարգավորումը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահը մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին, ասել է, թե ներկայիս իրավիճակում առաջին հերթին որքան հնարավոր է արագ պետք է վերականգնվեն բանակցությունները։ Հայաստանը չպետք է խուսափի բանակցություններից, ստատուս քվոն անընդունելի է։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ ստատուս քվոն ընդունելի չէ։ Մենք նույնն ենք ասում և ցանկանում ենք, որ ստատուս քվոն շուտափույթ փոխվի, հակամարտությունը դադարի, որպեսզի մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի և տեղահանված ադրբեջանցիները կարողանան վերադառնալ հայրենի հողերը, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Օլանդը և Ալիևը Ղարաբաղի մասին խոսել են նաև պաշտոնական արարողությունից հետո տրված ընթրիքի ժամանակ։ Ըստ ռուսական պետական 10 գործակալության, Ֆրանսուա Օլանդը այստեղ ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն դիվանագիտական ճանապարհով, այդ հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ Ֆրանսիան հետևողականորեն կշարունակի միջնորդական ջանքերը։ Այդ ջանքերը ենթադրում են ռազմական ճանապարհի խուսափում, հենվում են տարածքային ամբողջականության պահպանման և ինքնորոշման սկզբունքների վրա, ասել է Ֆրանսուա Օլանդը, նշելով, որ վաղուց ժամանակն է գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Բանակցությունները ընթանում են արդեն 23 տարի, սակայն կողմերը որևէ արդյունքի չեն հասել։ Ստատուս քվոյից վատ բան չկա, ընդգծել է նա։ Երեկ երեկոյան տրված այդ ընթրիքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է, ասել է, մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող բանակցությունների թեմա լինել, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային նորմերի հիման վրա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երևանյան մամուլում նախընտրական կրքերը համեմատում են մաֆիական խմբավորումների հաշիվ պարզելու գործելակերպի հետ։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով ջրառատում տեղի ունեցած բռնություններին, ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին նախընտրական Հայաստանը վերածվել է Սիցիլիայի։ Սկզբում իշխո ՀՀԿ ռեյտինգային թեկնածուներն էին իրար կոկորդ կրծում, այն բանից հետո, երբ չէին կարողացել միմյանց մեջ կիսել ընտրատարածքը, հիմա էլ իշխանության ներկայացիչները քաղաքական հակառակորդների հետ հարցերը փորձում են բռունցքով և զենքի ուժով լուծել։ Անկախ ամեն ինչից պետք է արձանագրենք, որ իշխանություններին հաջողվեց ազգային ժողովի այս ընտրությունները, որ առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու միակ միջոցն են, իջեցնել թաղի տղերքի ընտրության մակարդակի, վարկաբեկելով այն։ Բարձրաստիճան ոստիկաններն իրենց պահում են թաղային խուժանի նման, երբ անձամբ են ծեծկրտուկներին մասնակցում, չնայած սարի թաղի հայտնի միջադեպերի գլխավոր հերոսներ Լևոն և Լեռնի Գերանուսյաններից այլ բան պետք չէր սպասել։ Ուշագրավ է, որ մարզերում խրոխտ խորհրդակցություններ անցկացրած Հայաստանի ոստիկանությունն ու անձամբ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը լռում են ոստիկանների մասնակցությամբ կատարված միջադեպի մասին, ակնհայտ է, որ ոստիկանությունն իրավիճակին չի տիրապետում։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը դեսպաների հետ զրույցում վստահեցնում էր, թե ամբիծ ընտրություններ պետք է անցկացնեն։ Էլ ինչպես, արյունով, կյանքի գնով, հարց է տալիս ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այսօր խորհրդարան են գնում հիմնականում ունևոր մարդիկ, և դժվար թե նրանց նպատակը կարողություն կուտակելն է պատգամավորական մանդատի հաշվին։ Խնդիրն այլ է, մարդիկ գնում են ծախսերի և բավական մեծ, որպիսի պահպանեն կամ բարձրացնեն իրենց կարգավիճակը, ընդգրկվեն էլիտայում և այլն։ Դա անուղակի օրեն կարող է իհարկե օգնել ամրապնդելու սեփական կարողությունը կամ համենայն դեպս պահպանելու դա, սակայն անմիջական եկամուտ քաղելու մասին խոսելն այստեղ դժվար է։ Պարզ ասած, մեծ մասամբ ոչ թե պատգամավորությունն է հարստության աղբյուր, այլ հակառակը՝ հարստությունն է պատգամավորության աղբյուր, բխեցնում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակը գրում է. ՀՀԿ վերնախավի 3 կարևոր պաշտոնյաններ՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ու արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, մարտի 5-ից սկսած իրենց բանու գործը թողել ընկել են մարզերով, ՀՀԿ քարոզարշավն են անում, բայց նրանք ի պաշտոնե վարչապետ ու նախարար են և մեր հարկերի հաշվին աշխատավարձ են ստանում, որ գան աշխատեն իշխան հանրության, այլ ոչ թե ընկնեն մարզերով քարոզանեն, մոլորեցնելով մարդկանց, թե ինչ հրաշքներ են գործելու, եթե նորից գան իշխանության։ Բայց ՀՀԿ վերնախավը որոշել է, որ այս 3 կարևորագույն պաշտոնյանները պիտի ազգին ծառայեն ավելի շատ ՀՀԿ-ին ձայն բերելով, և դա պարզվում է ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, օրենքի խախտում չէ, տարակուսում է հրապարակ թերթը։ Անդրադառնալով Սարգսյան-Պուտին այսօրվա հանդիպմանը, հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին անգամ Սարգսյանն ու Պուտինը հանդիպել են անցյալ օգոստոսին։ Դա այն հանդիպումն էր, որի ժամանակ ըստ Սերժ Սարգսյանի տեղի է ունեցել Ղարաբաղյան հարցով վերջին լուրջ խոսակցությունը։ Այսինքն, այսօր Սարգսյանի և Պուտինի զրույցը սկսվելու է այն կետից, որ կետի վրա որ ընդհատվել էր օգոստոսի 10-ին։ Այս 6 ամսվա ընթացքում ռուսական կողմն ամեն ինչ արեց, որպեսզի ընդհատված խոսակցությունը վերադարձ այլևս չլինի, բայց թերևս այս ռուսական հարաբերությունների երկարամյա պատմության մեջ առաջին անգամ արդյունքի չհասավ։ Անհրաժեշտ էր, որպեսզի Հայաստանը վերադառնա Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչի նպատակով Հայաստանի նկատմամբ օգտագործվեց դիվանագիտական և ռազմական ճնշումների լայն փաթեթ, սակայն դրանք ձախողվեցին և, ի վերջո, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Մամեդյարովն անցյալ շաբաթ Մոսկվայում անձամբ հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները կասեցված են։ Սա իհարկե տպավորիչ արդյունք է, տպավորիչ է նաև այն ամբողջ պրոցեսը, որը պաշտոնական Երևանը բավականին ճշգրիտ վարեց, հանգեցնելով նման արդյունքի, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am ցտեսություն։